Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Jesti dana. Istraga o požaru u Kočanima u Sjevernoj Makedoniji, više od 20 osumnjičenih za tragediju. Gradonačelnik Kočana podnio neopozivu ostavku, a povređeni sa teškim opekotinama poslani u najmanje 6 zemalja. Pronađena djeca u Sanskom mostu, žrtve trgovine ljudima, uhapšene 2 osobe. Raspisana centralna potjernica za Dodikom, Viškovićem i Stevandićem. Rukovodstvo Republike Srpske donijelo odluku o formiranju entitetske granične policije. Zaposleni u Memorijalnom centru Srebrenica se vraćaju na posao nakon sigurnosnih garancija OHR-a i EUFOR-a. Evropska komisija poziva vlasti Srbije na transparentnu istragu navoda o incidentu na protestu. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da planira razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 18. marta o okončanju rata u Ukrajini. U ovoj emisiji još možete čuti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će u roku od 48 sati biti završene istrage o navodima da su snage sigurnosti upotrijebili zvučni top na protestu u Beogradu. Učesnica protesta Tatjana Rozić.
I odjedanput se čuo jedan vrlo čudan zvuk, dolazi je sleđat i sve je bilo potpuno sablasno i jezivo. Onda je nastupio grup u kome sam ja za jedan delić vremena potpuno izgubila svest stojeći na nogama i potpuno sam izgubila orijentaciju gde se nalazi.
Evropska unija razmatra mogućnost podrške Radiju Slobodna Evropa nakon što je američka vlada odlučila da ukine finansiranje. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipovski.
Da li vidimo vrijednost u takvoj organizaciji? U takvom emitovanju programa za zemlje poput Rusije, Bjelorusije, Irana i mnoge druge. Ako vidimo takvu vrijednost, šta smo spremni da učinimo da je zadržimo na mjestu i u našu korist?
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Kočanima, u Sjevernoj Makedoniji, nakon tragedije u kojoj je poginulo 59 mladih ljudi, građani su se okupili na protestima tražeći pravdu. Atmosfera je bila ispunjena tugom i revoltima, a mnogi su izrazili zahtjeve za odgovornošću. Vlasti su saopštile da se istraga intenzivira, a među sumnjičenima su vlasnici diskoteke, sigurnosno osoblje i bivši ministar ekonomije. Građani dalje čekaju odgovore od nadležnih institucija. Više u prilogu Elmedine Šabanović.
U Kočanima nakon tragedije u kojoj je poginulo 59 mladih ljudi, a još 150 je povrijeđeno, građani su se okupili kako bi odali počast žrtvama i izrazili svoj revolt. Atmosfera na protestima bila je jeziva, uz tišinu, tugu i povremene jauke roditelja i rodbine, javljaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Okupljeni građani osim tuge ujedinjeni su željom za pravdom. Stotine ljudi se potpisalo u knjigu žalosti, ostavljajući poruke koje traže odgovornost za tragediju. Na protestima su se sve češće čuli zahtjevi za odgovornošću, a građani izražavaju nadu da će institucije konačno početi raditi kako treba, jer smatraju da sistem već godinama ne funkcioniše. Poruke za pravdu preplavile su i društvene mreže, a građani traže odgovornost od svih onih koji su bili umješani u ovu tragediju. Mora postojati odgovornost, pravda za sve žrtve, čije se ime krije, samo su neke od reakcija na društvenim mrežama. Tragedija u Kočanu nastavlja izazivati šok i duboku tugu, a građani se nadaju da će odgovorni napokon biti pozvani na odgovornost. Vlasti pak ubjeđuju da će građani dobiti upravo to. Iz javnog tužilaštva saopšteno da se povećava broj tužilaca koji rade na istrazi o katastrofalnoj nesreći u Kočanima.
Tužilački tim koji radi na istrazi utvrđivanja uzroka katastrofe u Kočanima od jutros je proširen i trenutno ga čine dva državna tužioca iz javnog tužilaštva u Kočanima, dva javna tužioca iz državnog tužilaštva u Štipu i pet javnih tužilaca iz Skopskog državnog tužilaštva.
Prema njihovim podacima, 16. marta uveče su izdati dodatni nalozi za pretres servera i drugog kompjutera u Ministarstvu privrede, kao i nalog za grafološko vještačenje potpisa na pojedinoj dokumentaciji. Uviđaj na mjesto nesreće se nastavlja. Prema izjavi ministra unutrašnjih poslova Pančeta Toškovskog, privedene su 23 osobe, od kojih se 11 nalazi u pritvoru. On je rekao da su sada pod istragom i ljudi iz policije u Kočanima, kao i obezbeđenje diskoteke. Među onima koji su pozvani na informativni razgovor je i bivši ministar ekonomije Krešnik Bekteši, ali niko ne otkriva da li je za njega zatražen pritvor. Među osumnjičenima su vlasnici diskoteke i direktor preduzeća, sadašnji bivši radnici Ministarstva privrede, uključujući državnog sekretara, kao i službenici Uprave za zaštitu i spašavanje. Toškovski je na jednoj od konferencija za novinare istakao da su među osumnjičenima članovi DNK grupe koja je pjevala tu večer u diskoteci i njihov tim, ali da je većina njih preminula. Toškovski je rekao da su prema svjedočenju preživjelog člana benda pirotehniku koju su koristili na nastupu sami donijeli. Nisu imali dozvolu da ga koriste, a čovjek koji je njom rukovao je preminuo. Koncert je održan ilegalno, bez pismenog dogovora sa izvođačima, kazao je Toškovski. Ministarstvo unutrašnjih poslova utvrdilo je da su varnice iz pirotehnike zapalile krov diskoteke, što je izazvalo požar. Ko je i na koji način falsifikovao dozvolu za noćni klub Puls, kako su istakli premijer Hristijan Mickovski i ministar unutrašnjih poslova Panče Toškovski, za sada nije otkriveno. Toškovski je ponovio da je sistem kriv, a Mickovski je čak i uz rizik da utiče na istragu objavio ime uhapšenog državnog sekretara koji je potpisao dozvolu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Sud Bosne i Hercegovine raspisao je centralnu potjernicu za Miloradom Dodikom, predsjednikom BH entiteta Republika Srpska, Radovanom Viškovićem, premijerom i predsjednikom Skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ranije im je sud BiH odredio jednomjesečni pritvor nakon što budu privedeni na saslušanje. Dodik, Višković i Stevandić osumnjičeni su za krivično djelo napada na ustavni poredak, a proteklih dana nisu se odazvali na pozive za davanje iskaza u tužilaštvu BiH. Njih trojica se još nisu oglasile oko raspisivanja potjernice, niti je poznato gdje se trenutno nalaze. Po ovoj odluci suda BiH dužne su da postupaju sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini, uključujući državnu graničnu policiju Bosne i Hercegovine, koja bi također trebala da spriječi i njihov eventualni pokušaj prelaska granice sa susjednim zemljama. U Sanskom mostu u Bosni i Hercegovini uhapšene su dvije osobe osumnjičene za trgovinu ljudima, saopšteno iz tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Saopštili su kako su od policijske uprave Sanski most dobili informaciju da se u naseljenom mjestu u porodičnoj kući duži vremenski period boravi nekoliko djece romske nacionalnosti starosti od 1 do 6 godina. Za njih, kako naglašavaju iz tužilaštva, postoji sumnja da su mogli biti žrtve trgovine ljudima. Tužilaštvo je po nalogu opštinskog suda u Sanskom mostu izvršilo pretres porodične kuće i tu je zatečeno 4 maloljetne djece. Postupajuća tužiteljica izdala naredbu da se dvije osobe liše slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima, saopšteno iz tužilaštva. O svemu je upoznati Centar za socijalni rad Sanski most, čiji su službenici preuzeli djecu. Nakon izvršenog ljekarskog pregleda, djeca su smještena, kako je navedeno, na sigurnu lokaciju u Unsko-sanskom kantonu.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Evropska komisija poziva vlasti Srbije da sprovedu brzu, transparentnu i kredibilnu istragu o navodima da je zvučni top ili slično oružje upotrijebljeno protiv mirnih demonstranata, izjavio je portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Dio učesnika protesta u Beogradu 15. marta u organizaciji studenata u blokadi i pojedini analitičari sigurnosti izrazili su sumnju da je protiv okupljenih korišten elektronski uređaj, čija upotreba nije dozvoljena. Detaljnije će Zoran Glavonjić.
Videli smo izveštaje i optužbe o upotrebi takve opreme. Vlasti moraju da zaštite učesnike protesta od povređivanja i nasilja, naveo je portparol Evropske komisije Guillaume Mercier. Dodao je da Evropska unija pažljivo prati situaciju i proteste u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u roku od 48 sati biti završena istraga o navodima da su snage bezbednosti upotrebile zvučni top na protestu u Beogradu 15. marta.
Zvuči top nije nigde bio na ulici. Ne možete da ga ne vidite, ne možete da ga ne čujete.
Saopštio je Vučić, demantujući optužbe da je to sredstvo upotrebljeno. Dodao je da Vojska Srbije nema takav uređaj. Premijer vlade Srbije u ostavci Miloš Vučević izjavio je da je vlada spremna da uputi zvaničan poziv Američkom federalnom istražnom birou FBI i Ruskoj federalnoj službi bezbednosti FSB da provere navode o upotrebi zvučnog topa na protestu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Ministarstvo odbrane negirali su upotrebu zvučnog topa na skupu u Beogradu 15. marta. Bezbednostno informativna agencija saopštila je da na tom protestu niko nije koristio zvučni top, da ga BIA nikada nije imala u svom posjedu, kao i da njeni pripadnici u subotu na terenu nisu uočili prisustvo takvog sredstva. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama sa subotnjeg protesta u Beogradu vidi se da je u vreme kada je na skupu 15-minutnom tišinom odavana pošta za 15 poginulih u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, deo okupljenih počeo da beži nakon što se začula buka. Učesnica protesta Tatjana Rosić iznela je za Radio Slobodna Evropa njen utisak.
I odjedanput se čuo jedan vrlo čudan zvuk, dolazi je sleđat i sve je bilo potpuno sablasno i jezivo. Onda je nastupio grup u kome sam ja za jedan delić vremena potpuno izgubila svest stojeći na nogama i potpuno sam izgubila orijentaciju gde se nalazim.
Zvaničnih informacija šta se desilo nema. MUP Srbije do zaključenja ovog izveštaja nije odgovorio na pitanje Radija Slobodna Evropa, šta je izazvalo reakciju i masovno pomeranje okupljenih na protestu. Studenti u blokadi Beogradskog medicinskog fakulteta protestovali su u ponedeljak ispred urgentnog centra, zahtevajući da Klinički centar Srbije objavi koliko se građana javilo lekarima posle protesta.
U popodnevnim časovima u nedelju 16. marta građani su nam se obratili navodeći da su bili meta targetiranja u urgentnom centru, obeležavanjem prijemnih listova na kojima je pisalo protest. Obavešteni su da ne mogu biti pregledani u slučaju da se žale na pomenute tegobe za dobijene tokom protesta. Uskraćivanje medicinske pomoći smatramo neprihvatljivim činom koji se kosi sa svim principima etike kojima smo učeni i najoštrije osuđujemo svakog pojedinca koji je odbio da ukaže pomoć pacijentu iz bilo kog razloga.
Deo je saopštenja koje su pročitali studenti u blokadi. Po definicijama na različitim sajtovima koji se bave pitanjima bezbednosti, visokofrekventni zvučni top može da se koristi u policijske i vojne svrhe za kontrolu nereda, odbijanje napada ili komunikaciju na velikim udaljenostima. Navodi se da takav elektronski uređaj emituje veoma glasne i usmerene zvučne talase koji mogu da izazovu bol i dezorientaciju. Pokret Kreni promeni saopštio je da je pokrenuo peticiju kojom se od zvaničnika Ujedinjenih nacija, Saveta Evrope i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju traži međunarodna istraga o, kako je naveo, upotrebi zvučnog topa 15. marta protiv mirnih demonstranata u Beogradu i da ju je do 17. marta potpisalo više od 460.000 ljudi iz Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opozicija Crne Gore danas se vraća u parlament nakon kazne koje im je izrekao predsjednik Skupštine Andrija Mandić zbog ometanja rada Skupštine. Prethodno je tokom vikenda Evropska unija posredovala dogovor u vlasti i opozicije da se obrate Venecijanskoj komisiji oko problema sa Ustavnim sudom. Prilog Anete Durović.
Demokratska partija socijalista vraća se redovnom radu jer su ispunjeni uslovi, saopštio šef kluba poslanika te partije Andrija Nikolić na konferenciji za medije. Kako je kazao, dogovor je postignut između vlade i parlamentarne opozicije pod pokraviteljstvom Evropske unije.
Jedna veoma važna činjenica imajući u vidu da se nalazimo u završnoj fazi integracijskog procesa, dogovorili smo na temelju tog sporazuma da Venecijanska komisija posreduje u rješavanju ustavne i političke krize u zemlji, da se privremeno obustavi postupak za izbor jednog sudije Ustavnog suda koji je trebalo da to mjesto popuni pravom penzionisane sutkinje Đuranović i da se na kraju svi obavežemo da ćemo ispoštovati mišljenje Venecijanske komisije. Također, dogovoreno je da se ne otvaraju pitanja koja polarizuju crnogorsku javnost bez prethodno uspostavljenog opšteg političkog konsenzusa.
Nikolić je istekao da je sa premijerom Milojkom Spajićem potpisan potpuni fokus na integracionu agendu.
Oni koji ugroze ovaj dogovor ugrožavaju članstvo Crne Gore u Europskoj uniji i zbog toga će, ukoliko do toga dođe, morati da preuzmu punu odgovornost. Naravno, vjerujemo da je pokazani razum i spremnost da se razgovara sa parlamentarnom opozicijom onda kada su valjani argumenti na strani parlamentarne opozicije garantuju da ćemo ovu završnu dionicu puta prema Europskoj uniji trasirati zajedničkim radom parlamentarne većine i parlamentarne opozicije ili makar dijela parlamentarne većine i parlamentarne opozicije.
Podsjetimo, predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izrekao je većini poslanika opozicije mjeru udaljenja iz Skupštine na 15 dana zbog, kako je rekao, kontinuirane blokade zakonodavnog doma. Ova mjera nije obuhvatila 8 opozicionih poslanika. Jedan od onih kojima tada nije izrečena mjera, opozicioni poslanik Boris Mugoša, kazao je da je u Crnoj Gori na dijelu slom demokratije. Opozicija od sredine decembra sprečavala održavanje sjednica parlamenta jer je Ustavni odbor Skupštine preuzeo nadležnost Ustavnog suda u proceduri penzionisanja sudija tog suda. Opozicija je to nazvala pokušajem ustavnog puča. Posljednja u nizu sjednica koju su blokirali bila je 21. januara kada je na dnevnom redu bio budžet za 2025. Nakon što je saopštena mjera o udaljenju iz Skupštine, iz najveće opozicione demokratske partije socijalista, tada su poručili da Mandić želi da sruši svaku mogućnost dogovora. Prethodna opozicija odbila ponudu vlasti od 31. januara o načinu deblokade rada Skupštine. Predlog je uključivao ponudu da Skupština podnese zvaničan zahtjev Venecijanskoj komisiji za mišljenje o odluci Ustavnog odbora koja je dovela do penzionisanja sudija Ustavnog suda, da to mišljenje bude obavezujuće i primljeno u roku od 7 dana. Opozicija ovo nazvala uslovljavanjem, a ne kompromisom. Opozicija je ranije, osim zahtjeva o poništenju razrješenja sutkinje Ustavnog suda, tražila garancije da se neće bez konsenzusa mijenjati Ustav u oblasti identitetskih pitanja, niti zakon o crnogorskom državljanstvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
Evropska unija razmatra mogućnost podrške Radiju Slobodna Evropa nakon što je američka vlada odlučila da ukine finansiranje, a na inicijativu Češke Republike. Pitanje je razmotreno na sastanku ministara vanjskih poslova Evropske unije. Diplomatski izvori upoznat s raspravom rekao je za Radio Slobodna Evropa da su Češka zajedno sa Poljskom, Latvijom, Estonijom i Litvanijom izrazile podršku ideji navodeći da bi obustava rada Radija Slobodna Evropa bila poklon neprijateljima Evrope i da bi njegovo gašenje bilo nepopravljiva šteta za demokratske težnje širom svijeta. Detaljnije će Una Čilić.
Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipovski rekao je da je Češka ponosna na činjenicu da je Prag domaćin Radiju Slobodna Evropa već 25 godina.
Da li vidimo vrijednost u takvoj organizaciji, u takvom emitovanju programa za zemlje poput Rusije, Bjelorusije, Irana i mnoge druge? Ako vidimo takvu vrijednost, šta smo spremni da učinimo da je zadržimo na mjestu i u našu korist? To je vrlo široko pitanje. Ne znamo kakav će biti razvoj situacije na strani Sjedinjenih Država i ne znamo koje su mogućnosti. Zato bi trebalo da budemo jasni i u pogledu naših očekivanja, ali moramo početi s političkom spremnošću da nešto preduzmemo.
Rekao je Lipovski. Osim njega i drugi češki zvaničnici su među svojim kolegama iz Europske unije podijelili nacrt izjave u kojoj izražavaju ozbiljnu zabrinutost. U izjavi se navodi da je ova medijska organizacija koja je decenijima pružala objektivne informacije ljudima iza željezne zavjese i dalje ključni izvor pouzdanih nezavisnih vijesti za desetine miliona ljudi u regijama gdje su slobodni mediji ograničeni ili ne postoje. Mnoge američke i međunarodne novinarske organizacije, uključujući Reportere bez granica i Komitet za zaštitu novinara, također su izrazili podršku Radiju Slobodna Evropa i Glasu Amerike. Sve se ovo dešava nakon što je američki predsjednik Donald Trump 14. marta potpisao izvršnu naredbu koja ima za cilj smanjenje u 7 federalnih agencija, uključujući i Američku agenciju za globalne medije, koja između ostalih nadzire i Radio Slobodnu Evropu. Nekoliko sati nakon toga objavljeno je pismo u kojem se navodi da je ukinut grant koji je Kongres odobrio za finansiranje Radija Slobodna Evropa. Predsjednik i glavni izvršni direktor Radija Slobodna Evropa Steven Kapus rekao je da bi otkazivanje sporazuma o grantu bio ogroman poklon neprijateljima Amerike. Imali smo snažnu dvostranačku podršku tokom slavne historije Radija Slobodna Evropa. Bez nas, skoro 50 miliona ljudi u zatvorenim društvima koji zavise od nas za tačne vijesti i informacije svake sedmice neće imati pristup istini o Americi i svijetu, rekao je Kapus. Američka agencija za globalne medije je nezavisna agencija američke vlade koja nadzire emitovanje vijesti i informacija na gotovo 50 jezika za oko 361 milion ljudi sedmično. To uključuje medije kao što su Radio Slobodna Evropa, Glas Amerike, ali i Radio Azija, Kancelarija kubanskog emiterija bliskoistočno, Radio Difuzna mreža i Fond za otvorenu tehnologiju. Trump, koji je poduzeo nekoliko poteza kako bi smanjio državnu potrošnju od kako se vratio u Bijelu kuću, sukobio se sa Američkom agencijom za globalne medije oko uređivačke nezavisnosti i tokom prvog mandata. Nakon što je ponovo preuzeo dužnost, ponovio je tu zabrinutost. Zagovornici ovih medija kažu da su oni važan dodatak američkoj diplomatiji. U međuvremenu, Radio Slobodna Evropa nastavlja sa svojim radom.
Američki predsjednik Donald Trump rekao je da planira razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 18. marta o okončanju rata u Ukrajini, nakon pozitivnih razgovora između američkih i ruskih zvaničnika u Moskvi, pripremila Leila Omeragić-Čatić.
Želimo vidjeti možemo li taj rat dovesti do kraja, rekao je Trump novinarima u predsjedničkom avionu tokom kasnog leta za Washington sa Floride. Možda možemo, možda ne, ali mislim da imamo jako dobre šanse. Razgovarat ću sa predsjednikom Putinom u utorak, dosta posla je obavljeno tokom vikenda, rekao je Trump, a prenosi Reuters. Inače, Donald Trump pokušava da dobije Putinovu podršku za prijedlog o prekidu vatre od 30 dana koji je Ukrajina prihvatila prošle sedmice. U međuvremenu, Rusija i Ukrajina su nastavile da mijenjuju teške zračne udare tokom vikenda, a Rusija se približila izbacivanju ukrajinskih snaga iz njihovog višemjesečnog uporišta u zapadnom ruskom regionu Kursk. Kreml je 14. marta objavio da je Putin poslao Trumpu poruku o njegovom planu za prekid vatre preko američkog izaslanika Steva Witkoffa, koji je bio na razgovorima u Moskvi, izražavajući oprezni optimizam da bi se mogao postići dogovor o okončanju trogodišnjeg sukoba. U odvojenim nastupima u nedjeljnim TV emisijama u Sjedinjenim državama, Steve Witkoff, državni sekretar Marco Rubio i Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz naglasili su da još uvijek postoje izazovi koje treba razraditi prije nego što Rusija pristane na prekid vatre, a još manje na konačno mirno rješenje rata.
Oružje američke proizvodnje nastavlja se aktivno koristiti na ukrajinskim ratištima uprkos privremenoj pauzi u vojnoj pomoći Sjedinjenih Američkih Država. Isporuke municije i oružja nastavljene su 12. marta nakon što su bile obustavljene nešto više od nedjelju dana. Novinar Radija Slobodna Evropa Marijan Kušnir susreo se sa vojnicima na prvoj liniji fronta u istočnoj regiji Donjecka, koji su rekli da je pauza imala mali uticaj. Nikola Borozan ima detalje.
Američko oružje još se koristi na ratištu u Ukrajini. Sjedinjene Države privremeno su obustavile isporuke oružja početkom marta, ali pauza nije imala veliki uticaj na frontu u regiji Donjeck, odakle se javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa Marijan Kušnir.
Armata M777 je amerikanska dalekobina armata kalibru 100.
M777 je američki top dugog dometa kalibra 155 mm. Ukrajinske trupe su otvorile intenzivnu vatru u blizini grada Kurakove. Upravo su ispalili više od 20 granata, a pucnjava ne prestaje. Ova artiljerija je stigla 2022. godine iz Sjedinjenih Američkih Država. Mnogo je takvog naoružanja na prvom frontu i naširoko se koristi kao i granate od NATO-a. Pucnjava ne prestaje, kao što čujete. Bukvalno nemam vremena da završim rečenicu jer stalno puca.
I evropski saveznici isporučuju oružje Ukrajini, podsjeća jedan ukrajinski vojnik.
Ne pomaže nam samo Amerika, izdržat ćemo. I ova situacija će prestati.
24. artiljerijska brigada koristi američku haubicu u blizini grada Časiv Jar. obično pucaju na pješadiju koju uoče na prvoj liniji fronta, a ruske trupe, kažu, redovno napadaju.
Paladin.
Ovo je američki paladin od 155 mm. Koliko granata u prosjeku dnevno ispalite?
Više od 100.
Više od 100?
Naravno, posljednjih dana to je sasvim uobičajeno.
Koriste i američka borbena vozila US Bradley. To daje prednost na frontu, kaže jedan ukrajinski vojnik.
S ovim vozilom možemo se približiti neprijatelju na 20 metara ili čak manje. Uvijek se pitam zašto smo se toliko približili, jer smo u riziku od napada. Što ste bliže neprijatelju, veća je vjerovatnoća da će vam se nešto desiti. No s druge strane i šteta koju učinite drugoj strani, veća je ako ste bliži.
Pored strane vojne pomoći, Ukrajina povećava i domaću proizvodnju municije, kaže jedan ukrajinski vojnik.
Sada proizvodimo granate, ali mislim da nećemo imati problema sa nabavkom. I još ćemo imati nove puške. Ako se nešto dogodi u budućnosti, uvijek ih možemo popraviti. Popravljaju se i restauriraju kako bismo ih mogli ponovo koristiti.
Znači, neće biti katastrofe?
Ne, ništa kritično.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Državna elektroprivreda planira izgraditi vjetropark na rubu zaštićenog nacionalnog parka prirode Blidinje u Zapadnoj Hercegovini, bez studije utjecaja na okoliš i na zemlji na kojoj mještani kažu da su im lokalne vlasti oduzele bez ikakve naknade. Projekat Poklečani, vrijedan gotovo 200 miliona eura, finansiran je iz kredita Europske investicione banke i bespovratnih sredstava iz fondova Europske komisije. Zbog toga je zanimanje pokazao i pravobranitelj Europske unije, koji je zatražio odgovore od Europske komisije. Tema Predraga Zvijerca.
Vjetropark Poklečani, koji bi Državna elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne iz Mostara trebala graditi na granici s Nacionalnim parkom Blidinje u Zapadnoj Hercegovini, od početka je izazvao protivljenje ekoloških skupina. One tvrde da su vlasti, koristeći dekret koji je vlada sama donijela, odobrile gradnju bez prethodne studije utjecaja na okoliš. Udruge i mještani obratili su se Europskoj komisiji i podnijeli tužbu pred ombudsmanom Europske unije, u kojoj tvrde da su prekršeni domaći i europski zakoni, te osnovno ljudsko pravo na neotuđivost privatnog vlasništva. Vjetroelektrana je vrijedna oko 200 milijuna eura, a sredstva bi dala Europska investicijska banka i Europska komisija iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan. Više od 60 pašnjaka, oranica i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu nad kojim je zakonom zabranjeno raspolaganje, ali i u privatnom vlasništvu, ukupne površine veće od 350.000 četvornih metara, dano je nakon izuzimanja na korištenje elektroprivredi. Ivi Miličević, stanovnici Poklečana, turbina bi se trebala nalaziti oko 250 metara od kuće. Njoj i desecima drugih mještana, odlukom vlasti u općini Posušje, oduzet je dio imanja i dat elektroprivredi bez ikakve naknade, jer je projekt proglašen javnim interesom i oni, po zakonu, mogu i ne moraju biti obeštećeni.
Oni su morali nama dati neku ponudu, a to oni nisu napravili. Oni su napravili na svojoj stranici negdje nešto, neki ko da se mi javimo, nismo mi ulazili na toj stranici, ne mogu ja u BiH čitati svaki dan neke stranice da gledam ti šta neko može tražiti od mene moje zemljište.
Ministarstvo gospodarstva Zapadno-Hercegovačkog kantona, gdje se nalazi vjetroelektrana, na osnovu kantonalnog zakona o šumama, odobrilo je krčenje i prenamjenu oko 353.000 četvornih metara državnih šuma i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko za izgradnju vjetroparka. Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne je kao naknadu za krčenje državne šume za izgradnju vjetroparka Poklečani uplatilo u kantonalni budžet oko 68.000 eura. Honor Mehoni, glasnogovornica EU ombudsmana, navela je u pisanom odgovor za Radio Slobodna Evropa da su pokrenuli tužbu zbog toga što Europska komisija nije ni odgovorila na dopis mještana Poklečana u vezi s vjetroelektranom. Iz investicijskog okvira za Zapadni Balkan, mještanima su nakon toga odgovorili da trenutno provode postupak provjere usklađenosti. Nezadovoljna odgovorom u kojem se Europska komisija pozvala na procjene i garancije koje je dala elektroprivreda, Miličević je s grupom mještana uputila novu žalbu Europskom ombudsmanu i zatražila novu istragu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Pre 20 godina ubijen je premijer Srbije Zoran Đinđić. Kao prvi premijer nakon rušenja autoritarnog režima Slobodana Miloševića pokušavao je da promeni Srbiju, da je modernizuje i okrene zapadu. Koliko je u tome uspeo, poslušajte u podcastu Radija Slobodna Evropa između redova koji je pripremila Ljudmila Cvetković.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga.
Ovako je govorio Zoran Đinđić. 20 godina nakon atentata ovako ga opisuju njegovi saradnici Srđa Popović, Ljiljana Lučić i Žarko Koreć i novinar i publicista Momčilo Đorgović.
Pa Zoran je bio jedna energija.
Čovjek koji smatra da stalno treba da učite. Čovjek koji je hrabar, koji nije imao razumevanja ni strpljenja za prazne razgovore.
On je bio moderan političar i kao da je slutio svoju sudbinu Sašom Žubi.
Ja njega u sećanju imam šeretski, nasmejanog, vragovaštog, zbog toga što je bio pametan. Onda brz na mišljenju.
On je umeo da neko dugme u tebi pritisne, da ti hoćeš više, da ti hoćeš da radiš, da ti hoćeš da naučiš, da ti nastaviš da vibriraš kad on napusti prostoriju.
Prisjeća se Srđa Popović, gostujući predavač na Univerzitetu Koloradu u Sjedinjenim Državama, koji je bio savjetnik za životnu sredinu premijera Zorana Đinđića. Iako je Đinđić imao, kako kaže, i harizmu i viziju, njega je najviše impresionirala upravo Đinđićeva sposobnost da motiviše ljude.
I mislim da je ta mogućnost da ljude motiviše i ta mogućnost da ljude natera ili inicira ili inspiriše da daju ono najbolje od sebe, bila je jedna jedinstvena karakteristika Zorana Đinđića. Ja nisam jako puno ljudi sreo koji imaju toliku mogućnost da nekog motivišu. Mislim da je taj motivatorski element bio sjajan. Zoran je video potencijal u ljudima i Zoran je video vrednost u tome da taj potencijal probudi i da onda ljudi daju najbolje od sebe. I stvaranje investitora u pokret, stvaranje investitora u politički program, stvaranje investitora u promenu je nešto čemu sam ja posle posvetio dobar deo svog odraslog života i prepoznavanje talenta i snabdevanje tog talenta nekim veštinama koje su ti u životu potrebne da bi uspeo, čine ono što je u stvari uspešan učitelj.
A kako je Đinđić postao tako dobar učitelj i kakav je bio kao đak i student? Ljiljana Lučić, koja je sa njim krajem 60-ih išla u 9. Beogradsku gimnaziju, seća se da je čim je stigao u tu školu ostavio utisak svojom originalnošću.
Je generacija ispred mene, jednu generaciju je stariji, ali smo u školi vrlo brzo saznali kad je on iz Travnika došao i kad su se njegovi roditelji on preselili u Beograd i kad je došao u devetu gimnaziju, po vrlo originalnom ponašanju i već je čuvena ta anegdota šta se desilo na čašcu filozofije. Vođena je rasprava o tome da li oni koji pobeđuju i oni koji kad pobede treba i da upravljaju zemljom. A Zoran se javio za reč i rekao, čekajte, pa guske su gakanjem spasile Rim, da li to znači da su guske trebale da vladaju Rimom? Normalno da takva stvar odmah odjekne u školi.
Slična sećanja na Đinđića iz studentskih dana ima Žarko Korać. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu Đinđić je studirao filozofiju, a Korać psihologiju.
Među nama je razlika 4 godine. Znači ja kad sam završavao fakultet, on ga je upisivo. Mi smo se nalazili svi u dvorištu Filozofskog fakulteta. Ja sam tu njega upoznao, on je bio ovako, imao je repić konjski, imao je i minjušicu, bio je jako živ. On je bio, da kažem, u ranoj mladosti iz tih razgovora imao sam utisak dosta levo orijentisan. Ali ne u smislu, on nikad nije bio član Saveza komunista. Ne, bio je ovako malo, ako mogu kažem, tako imao sam utisak poluanarhistički. Ali on je više volao da provocira, to je bilo njegovom, ali ne na jedan zao način. Na jedan, kako bih rekao, akademski način. On je volao da podstakne, kao da upali neku malu vatricu i onda da krene jedna rasprava, on je u tome uživo, bio zanimljiv. On je kasnije naravno promenio svoja politička ubeđenja.
No za Đinđićev način promatranja stvarnosti kao da nije bilo razumevanja ni u njegovom studentskom ni kasnije u političkom životu.
Ali je svakako bio jedna nova zvezda na toj mapi naše filozofske scene, pre svega svojom originalnošću i jednim kritičkim preispitivanjem nekih filozofskih teorija koje su tada bile aktuelne i kojima se filozofska javnost bavila. Njegova kritika je bila često jako oštra i nije uvijek nailazio na razumevanje.
Đinđić je diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1974. a doktorirao 1979. u Nemačkoj na Univerzitetu Konstanc.
Njegovi 5 tomova sabranih radova koje je izdao fond dr. Zoran Đinđić i Narodna biblioteka Srbije, prve 3 su samo filozofske njegove studije. To je jako veliki opus za čovjeka koji se tako kratko bavio filozofijom. To ima zaista vredni, njegov magisterski rad, doktora, to ima zaista vrednih radova. Ali znam da sam se iznenadio da pored filozofije on je jako mnogo čitao iz naše političke istorije Srbije.
Kako je jedan tako uspešan filozof, ipak filozofiju krajem 80. i početkom 90. godina zamenio političkim životom.
Njemu je bilo jasno da padom Berlinskog zida da se čitava evropska politika menja, znate, da su to tektonski poremećaji i da Srbija ne može da ostane na začelju tih promjena.
Kaže Ljiljana Lučić.
Jedan od uslova je da se te promjene osete i u jugoslovenskom, odnosno srpskom društvu je bilo i da se počne sa uspostavljanjem nekih elementarnih postulata demokratskog društva, a to je višepartijnost, jel da?
Novinar i publicista Momčilo Đorgović uzroke Đinđićevog političkog angažovanja vidi u nacionalističkoj politici dugogodišnjeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića i ratu koji se početkom 90. rasplamsa u bivšim jugoslovenskim republikama Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Nikada nisam imao utisak da je on zagriženi političar. Njega je i tih 80-ih, krajem 80-ih godina, kada se on iz Nemačke vraća u Srbiju, u Beograd, više zanimao biznis, on je više razmišljao o biznisu. I da nije počeo taj rat, da nije počeo to sa Miloševićem, sve što je počelo, ja mislim da se on politički ne bi ni angažovao.
U takvim okolnostima Đinđić učestvuje u osnivanju opozicione demokratske stranke, u kojoj je u septembru 1990. izabran za predsjednika izvršnog odbora, a u januaru 1994. za predsjednika stranke. Srbija se početkom 90. suočila sa međunarodnom izolacijom i sankcijama zbog uloge u ratovima. Građani Srbije živeli su u nemaštini prouzrokovanoj hiperinflacijom.
Ako narod želi spas i Evropu i modernu Srbiju, mi smo tu. Ako želi propast, ima kod koga će naći propast. Mi nećemo biti nadri lekari. Nećemo nuditi zašećerenu vodicu umjesto leka. Mi nudimo operaciju za Srbiju. Srbija je bolesna i mora da se operiše. Mi smo hirurg.
Tako je Đinđić govorio na jednoj od stranačkih skupština. Ljiljana Lučić, koja se stranci priključila 1992. prisjeća se Đinđićevog tadašnjeg angažmana.
Ogromnu energiju i vreme je posvetio izgradnji demokratske stranke, dakle osnivanju opštinskih odbora, animiranju opšte ljudi da se priključe našem programu, našoj politici i stranačkoj organizaciji, a s druge strane je bio angažovan i na definisanju toga šta treba da bude politika demokratske stranke.
Srđa Popović je aktivizam u DS-u započeo, kako kaže, kao klinac, lepljenjem plakata u jednoj od izbornih kampanja 92. Tada je upoznao Zorana Đinđića.
Zoran Đinđić je bio čovjek koji je gledao mlade ljude i verovatno je negde provalio koliko je važno da za jednu tada još malu elitističku stranku, što je demokratska stranka 92. bila, bitno da ima neke urbane klince. Mi smo kao ekipa od jedno 15-ak momaka i devojaka relativno brzo došli do toga da budemo ulepljeni i trčimo noću i sklanjamo se od policije i SPS-ovaca koji cepaju te plakate do kampanje pošteno kad smo svi bili angažovani u obilasku Srbije, mobilizacije opštinskih odbora, neki od nas su čak bili na listama za poslanike.
Ljiljana Lučić svedočila je događajima koje naziva presudnim predemokratskih promjena 2000. i smene Miloševićevog režima.
Jedan od tih trenutaka je svakako bilo izbori 93. godine, toj kampanji koja je poznata kao kampanja pod sloganom Pošteno, da je prvi put neko od opozicionih lidera toliko bio na terenu, sa toliko ljudi kontaktirao. Tad se desio taj prvi veliki uspjeh demokratske stranke, napravljen je poslanički klub od 29 poslanika. Sljedeći veliki korak je bilo 96. godina, koalicija Zajedno, lokalni izbori. Ja mislim da je to najznačajniji trenutak, jer su ta pobjeda, to učešće na lokalnim izborima, potom učešće u lokalnoj vlasti, bila ta baza od koje ste krenuli onda u ozbiljnije organizovanje i pokušaj, jel da se režim Slobodana Miloševića pobedi.
Opozicija je na lokalnim izborima 96. osvojila vlast u Beogradu i u nekoliko većih gradova u Srbiji. I to je bio prvi poraz Slobodana Miloševića. Pošto je vlast pokušala da prekroji te izborne rezultate, masovni građanski protesti trajali su skoro 3 mjeseca.
Mi nazad ne možemo, samo napred. Srbija može napred, Srbija mora napred.
Poručivo je Zoran Đinđić sa jednog od protesta opozicije 96. godine. Đinđić je nakon tih izbora kratko vreme bio i gradonačelnik Beograda od februara do septembra 97. Smenjen je u septembru 97. glasovima odbornika Srpskog pokreta obnove Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. 3 godine kasnije, u septembru 2000. Milošević gubi izbore. Odbija da priznate rezultate, pa građani 5. oktobra na poziv opozicije izlaze na masovne demonstracije. Toga dana Milošević se konačno povlači.
Nas ima pravo da kaže, ja sam slobodan čovjek.
Bila je Đinđićeva poruka u noći 5. oktobra. Na izborima 2000. za predsjednika SR Jugoslavije protiv kandidat Miloševiću ispred demokratske opozicije Srbije bio je Vojislav Koštunica. Nakon pobjede DOS-a na republičkim parlamentarnim izborima u decembru 2000. Zoran Đinđić je mjesec dana kasnije izabran za premijera Srbije. Tada je bivšoj vlasti koja je prešla u opozicione klupe u parlamentu poručio:
od ekonomije do Kosova nijedan problem nije rešen u ovoj zemlji. Tu smo da probamo da ih rešimo, ali ne na način koji vi predlažete, jer ako budemo radili onako kako vi predlažete, završit ćemo tamo gdje ste vi završili, a to je u porazima. Od ekonomije do Kosova sve sami porazi.
Vlada Zorana Đinđića započela je socijalne i ekonomske reforme. U to vreme Srbija je počela da vraća međunarodni ugled i uspostavljene su dobre veze sa zapadnim zemljama, uključujući i Sjedinjene Države i Nemačku. A ono što je zatečeno je razorena zemlja nakon godina sukoba, od kojih je posljednji bio 1999. kada je NATO alijansa bombardovala tadašnju SR Jugoslaviju zbog zločina srpske policije i vojske nad albanskim stanovništvom na Kosovu.
On je hteo jedan temeljan raskid sa prošlošću.
Žarko Koreć, koji je bio potpredsjednik u vladi Zorana Đinđića, kaže da je Đinđić žurio da uđe u potpuni proces transformacije Srbije.
Meni se stalno kroz glavu, još uvijek te rečenice njegove čujem, ti neši neki razgovori na brzinu, kako je rekao, mnogi su pokušali da promene, modernizuju Srbiju, čine modernom evropskom državom, ali kaže ja ću uspjeti. I to ga je vodilo, to je njegova ideja vodilja, da Srbija može da bude jedna moderna proevropska država, a ne da stalno bude u tim svojim fantazmagorijama, znači stalno u ratovima za granice, a ni u jednom trenutku ne postoji pitanje kakav je stvarni kvalitet života unutar te zemlje i koliko je ona kompatibilna sa onim što je današnja Evropa.
Ono što mene pomalo pogađa i boli je što ne osjećam u našem društvu svest o tome. Što ne osjećam svest o vanrednosti situacije. Što ne osjećam jedan pozitivan naboj da ljudi kažu istorijska je šansa, možemo da uspemo, imamo veliki rizik da ne uspemo, moramo da svu energiju uložimo, ne pitam kolika mi je plata, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću tri puta dnevno da jedem ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Nema toga u dovoljnoj meri.
Ono što je za druge bio problem, za Zorana Đinđića je bio izazov. Tako Srđa Popović opisuje nekadašnjeg premijera i lidera Demokratske stranke.
On je umeo da shvati da je put do uspeha put malih pobeda i to je možda najbolje definisano u toj nekoj rečenici. Mi naravno hoćemo da uvedemo Srbiju u Evropsku uniju, ali prvo moramo da naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu. Pa onda kad naučimo Srbe da bacaju đubre u kantu, onda će možda bude tri kante, pa ćemo jedno stavljamo papir u drugo staklo, u treće ovo obično đubre, i tako korak po korak. Ali ono što je bitno u tome je da ti pogledaš iza sebe i da kažeš, ej, ali već sam napravio pet koraka, jer Srbima nedostaje ta motivacija i ta vera da je promjena u stvari maraton. Mi smo jako dobri sprinteri i on je razumeo koliko je maratonski i ponekad sizifovski posao menjati Srbiju.
Ja poštujem jednu izreku jednog starog indijanskog mudraca iz 19. veka koji je rekao: ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Znači, to znači, ako moraš da rešiš neki problem, odmah mu priđi. Nemoj da čekaš da on dođe do tebe. Nemoj da čekaš da ga rešavaš pod pritiskom. Ako imaš nekoliko problema, prvo počni da rešavaš onaj najteži. Kaži ljudima istinu.
Vrlo je dobro razumeo parazitsku i koruptivnu prirodu državne vlasti koju je nasledio od Miloševića. Ali to je auto koje je imao da vozi. I to, on je razumeo činjenicu da je taj auto nekakav fića iz 70. godina, a ne baš sasvim ono Volvo iz 99. I negde u tom shvatanju on je pre svega pokušavao da provetri taj državni aparat i da se odupre toj dubokoj inerciji državne uprave koja zapravo mrzi promet.
Ipak, novinar i publicista Momčilo Đorgović ocenjuje da je tokom Đinđićevog mandata bilo dosta i, kako ih naziva, lutanja.
Ako pričamo o reformama i promene u Srbiji, on je sam nije znao u tom haosu, pogotovo posle 5. oktobra koji je nastao, kuda bi i šta bi radio. Znači, ta politika nije imala neko ideološko, nečvrstu formu, ona je bila antikomunistička, bila je pro-građanska, to se znalo da mi hoćemo kapitalizam, ali kako to treba srediti, više se lutalo nego što se znalo kojim putem treba pouzdano da se ide, i pritom treba reći da to nije bila odgovornost i krivica Đinđića. Mislim, to je društvo se tu zateklo i stvarno je bilo teško se tu snaći i orijentisati.
Ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa stavajte, bre! Dakle, ako ne bude izglasano ovo, šta će biti sa? Ništa. Još godinu dana ćete stavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao crna ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovaj realan život, preuzmite na sebe odgovornost kao realni političari u realnoj zemlji, ili, brate, sklonite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci.
Ovo je Đinđićevo obraćanje poslanicima u parlamentu 2 mjeseca pre nego što će biti ubijen.
On je bio jako vredan. Nije volao da gubi vreme. Ima neku veliku ovako svesku i onda je imao da zadatak i zove posle da pita si uradio, nisi uradio. Znači, volao je oko sebe ljude koji su vredni i ume da razlikuje bitno od nebitnog. On je uvijek bio koncentrisan na bitne stvari.
Prisjeća se Žarko Korać.
Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate.
Ja sam došao danas jutros, ne znam, 10 sati kad sam pred fabriku kablova Jagodinu, i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu, koji ne radi. Ja se teo se vratim. Evo sam, okej, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obratnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Je li to problem? I to je ono što sam hteo da vam kažem. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo.
Meni je bilo nevjerovatan otpor prema njemu. On nije imao veliku podršku, a želeo je zaista temeljno da promeni Srbiju. I to su bile dve koncepcije. Nije to bio personalni sukob, kako se to banalno prikazuje, Đinđić protiv Koštun, ne.
Tako političku klimu na početku 2000-ih vidi Žarko Korać. U šarenolikoj koaliciji koja je došla na vlast, okosnicu je pored Đinđićevog DS-a činila i Demokratska stranka Srbije, na čijem je čelu bio tadašnji predsjednik SR Jugoslavije Vojislav Koštunica.
To je bila politika diskontinuiteta i politika kontinuiteta. I Koštunica je bio nosilac politike kontinuiteta, a Zoran Đinđić je bio za potpuni raskid sa drugu politiku, potpuno kretanje, potpuno zapad.
Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. I da se 7. oktobra raspiše konkurs. Nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Znači, da sam ja 5. ili 6. oktobra rekao u redu, radit ćemo ono što hoće većina. To je, dame i gospodo, bio legalizam.
Većina je htela legalizam. Legalizam zna se šta znači. To znači zakoni i ustav Slobodana Miloševića da se striktno primenjuju i to da i primenjuju ljudi Slobodana Miloševića. Sve drugo je nelegalizam. Ja sam rekao u redu, ajde negde između ćemo. Malo ćemo da ga pošaljemo u Hag, malo ćemo da poštujemo njegove zakone i da bude jedan jedan. Ali to većina ljudi nije podržavala.
A šta je to po vašoj oceni što je on nešto što je uradio, a što je bilo najhrabrije s njegove strane?
Pa sigurno izručenje Miloševića. Kako bih rekao, hrabra odluka. On je rekao to mora da se uradi. On je svakako imao pricak oko toga.
Odgovara Žarko Korać.
A kad pažljivo pogleda, on je u stvari donosio odluke koje nijedan od današnjih političara uopšte nije u stanju. Evo, cela zemlja drhti šta će se doneti oko Kosova. On nije imao te probleme. On je vrlo jasne odluke donosio, jer je smatrao da bez tih odluka Srbija nema budućnosti.
Da, nakon što je vlada Srbije odobrila izručenje Haškom tribunalu bivšeg predsjednika Slobodana Miloševića, 29. juna 2001. Zoran Đinđić izjavio za Radio Slobodna Evropa.
Alternativa je bila pred nama, ili će srpska vlada podneti ostavku u slučaju da prihvatimo odlaganje odluke o saradnji sa Hagom na neodređeno vreme i time, znači, miniramo i Dunavsko-tursku konferenciju i sve druge pregovore sa međunarodnim finansijskim organizacijama i vratimo se u izolaciju, ili ćemo kao srpska vlada preuzeti odgovornost na sebe i uraditi ono što smatramo da je ispravno za zemlju. Treće mogućnosti nije bilo.
Zoran Đinđić je zaustavljen snajperskim hicem na ulazu u zgradu vlade Srbije 12. marta 2003. Za ubistvo premijera optuženi su i osuđeni pripadnici rasformirane jedinice za specijalne operacije MUP-a Srbije i zemunskog kriminalnog klana. Politička pozadina ubistva Zorana Đinđića, međutim, još nije otkrivena.
Oni koji su odlučili da Zorana Đinđića ubiju, tačno su znali šta rade i da će jednim metkom da zaustave promene u Srbiji.
Kaže Momčilo Đorgović, novinar i publicista.
Trebalo ga je ubiti pa da bi on uspeo i da bi postao taj putokaz i dokaz da smo mi imali nekoga ko je mogao nešto da uradi i da nam bude bolje nego što nam je sada. Ali ja mislim da je i preživeo, ne bi mogao ništa da uradi. Taj otpor je toliko jak da teško da bi on mogao nešto da promeni. Možda bi usmerio društvo u nekom drugom pravcu, ali to ne bi zavisilo samo od njega niti od političke konfiguracije situacije u Srbiji. To bi zavisilo od spoljnog faktora.
Đorgović, koji je bio Đinđićev prijatelj, smatra da se on i 90-ih, a pogotovo posle rušenja Miloševića, nalazio na brisanom prostoru. Zašto je on bio prihvaćen tek nakon smrti?
Pa ja mislim da on nije prihvaćen. Još uvijek o njemu se priča, ali to ne znači da je prihvaćen. Ima tu nekih grupa, ima intelektualaca koji ga pominju. Tu se izgrađuje sada naknadno jedna mitologija, njegov kult, ali prosto kao da se traži neki Isus, čovjek žrtva, ali koji će da legitimiše neke njihove političke napore, javne nastupe i da ih afirmiše. Ja mislim da on nije prihvaćen, on je na jednom potpuno drugom prosvetiteljskom platnu u Srbije i u političkoj kulturnoj situacije Srbije. On je jedan od malo obrazovanih ljudi, on je bio prosvećen čovjek, ne želeo je da Srbija krene evropskim putem i to nije bilo i 90. godina, a i kad je on ubijen, popularno u Srbiji.
Zoran Đinđić je bio na čelu vlade Srbije tek 2 godine i 2 meseca. Šta je Srbija izgubila njegovim ubistvom?
Srbija je izgubila zamajac u tranziciji i mislim da je to ono što je suštinska stvar. Srbija od jedne situacije u kojoj imala čovjeka koji je stvarno hteo nešto da menja i da okrene Srbiju nekim tradicionalnim vrednostima modernog sveta, se vratila u neki svet uljuljkivanja i bavljenja i preispitivanja prošlosti. Ono što mi uvek možemo da pronađemo, to je da se setimo toga da je on
za razliku od mnogih ljudi koji to citiraju, to nije baš sasvim ispravan citat, ono, Kosovo je najskuplja srpska reč. Zoran je mislio da je aktivizam najskuplja srpska reč i mnogo puta je to izgovorio i mnogo nas je to čulo. Zašto? Zato što aktivizam, preduzetništvo, želja da se nešto promeni, vera u sebe, dovodi do toga da se ti promeniš, pa da se onda nešto oko tebe promeni, pa da se tvoj život promeni, pa da se onda možda tvoj komšiluk promeni i da se na kraju tvoja zemlja promeni. To je jedna stvar koju koja ne može da se ubije metkom. Znači, ili je imaš, ili je nemaš, ili može da je pronađeš i može uvijek ponovo da se pronađe i u nekoj novoj generaciji klinaca. Na drugom polu toga nalazi se mit, nalazi se to uljuljkivanje u činjenicu da ti ne možeš ništa da promeniš.
Američki nedeljnik Time je Zorana Đinđića u septembru 1999. uvrstio među 14 vodećih evropskih političara trećeg milenijuma. Dobitnik je i ugledne nemačke nagrade Bambi za 2000. U oblasti politike.
Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti.
Slušali ste podcast Između redova. U ovom podcastu korišćeni su tonski inserti Đinđićevih govora iz filma Aleksandra Mandića Ako Srbija stane i sa sajta virtualnog muzeja Zoran Đinđić. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.